Novinárin.
Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odgovorite
za obinu, izvevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárin. Novinárin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno izdanje emisije Novinarenje. U današnjoj emisiji o napisima svetske štampe, ali i odnosima u našem regionu. A pre toga da nam čestitamo 91. rođendan, najstariji elektronski mediji na Balkanu, Radio Beograd, prvi put oglasio se preko odašiljača u Rakovici na današnji dan 1924. godine. Prvih meseci svakog utorka, četvrtka i subote od 18.45 do 19.45 prenošeni su koncerti, čitane vesti, servisne informacije, reklame, vodostanje i berzanski izveštaj. Od 1929. godine počinje redovno emitovanje programa. Danas Radio Beograd kao deo medijskog javnog servisa Srbije emituje 4 programa trudeći se da zadovolji potrebe svih kategorija građana. Hvala vam na poverenju. A naslovne strane elektronskih izdanja svetskih medija s pažnjom prate dešavanja u Siriji posle prvih vazdušnih udara ruske avijacije. Vojske Sjedinjenih Američkih Država i Rusije razgovaraće što je pre moguće o situaciji u Siriji, kako bi se izbjegli eventualni međusobni sukobi, najavili su šefovi diplomatija dve zemlje, a prenosi američki Time. Posle sastanka sa Johnom Kerryjem, Sergej Lavrov rekao je da je neophodno da se što pre uspostave kanali komunikacije kako bi se sprečili neželjeni incidenti. Moskva takođe insistira na tome da sudbinu sirijskog predsjednika Bašara el-Asada treba da odrede Sirijci. Pošto je Rusija izvela prve napade na položaj Islamske države u Siriji, u borbenim dejstvima nad tom zemljom, pored američke avijacije, sada učestvuju i ruske vazdušne snage, piše Chicago Tribune. Washington tvrdi da je o tim udarima bio obavešten samo sat vremena pre nego što su se desili, prenosi britanski Telegraf. New York Times i Wall Street Journal javljaju da su meta Rusa bili sirijski pobunjenici kojima Amerikanci pomažu. U ime sirijskog naroda, savjetnik za medije Butana Šaban rekla je Russia Today da sirijski predsjednik Bašar el-Asad smatra da će ruska pomoć Damasku uništiti terorizam i da će obezbediti mir i stabilnost u zemlji. Rusija će uspjeti tamo gdje nije Zapad. Bloomberg se s druge strane pita da li posljednja Putinova vojna avantura ima za cilj samo poraz Islamske države. U BBC-evoj analizi dodaje se da veliku ulogu igra podrška sirijskom predsjedniku. Sirijska državna televizija javila je da su ruski avioni u saradnji sa sirijskom avijacijom napali teroriste Islamske države. A u međuvremenu Rusija je uputila članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nacrtu u kojem se pozivaju sve zemlje da odgovore na pojačane terorističke pretnje i delovanja na Bliskom istoku i severu Afrike. U nacrtu rezolucije u kojoj je imala uvid agencija Associated Press osuđuju se grupa Islamska država Al-Qaida i njen sirijski ogranak Al-Nusra Front kao i druge grupe za nastavljanje terorističkih akcija. U nastavku programa Napise svetske štampe, ali i odnose u našem regionu, komentarišemo sa Goranom Tepšićem iz Centra za studije mira Fakulteta političkih nauka. Gorane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako komentarišete činjenicu da je Vašington unapred bio obavešten o napadima, a da s druge strane tvrdi da Rusi bombarduju položaje sirijskih pobunjenika?
Pa ovoj najnovijoj ruskoj ofanzivi, da je tako nazovemo, je prethodila ruska diplomatska ofanziva, tako da su oni se konsultovali sa raznim državama i Bliskog istoka, ne znam, od Saudijske Arabije, Egipta, Iraka, Turske, Izraela, ali su se konsultovali sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da ja mislim da ipak uspostavljen neki bazični konsenzus između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Sigurno se nisu dogovorili u pojedinostima, na primjer, šta sa Asadom ili da imaju zajednički odnos prema ovoj opoziciji, dakle ne islamskoj državi, ali mislim da su se u načelu dogovorili, jer Rusi mislim da ne bi intervenisali da nisu imali nekakav dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama. A što se tiče ovog bombardovanja ciljeva oko Homsa, dakle, koje su Rusi sproveli, pa Rusi tvrde da je to islamska država, a s druge strane Sjedinjene Američke Države tvrde da to nije islamska država, nego da je to upravo ova opozicija koju oni podržavaju. Krajnje je diskutabilno šta je terorista i ko su tu zapravo teroristi. Dakle, neko može biti terorista za Sjedinjene Američke Države, ne mora biti za Rusiju i obrnuto. Dakle, te zemlje unilateralno određuju koja grupa smatra terorističkom, koja ne. I ako pogledate, na primjer, na internetu mape rata u Siriji, ako uzmete američku mapu, dakle, oko Homsa se nalaze enklave koje pripadaju, dakle, sirijskoj opoziciji. Ako uzmete istu mapu samo sa ruskih sajtova, tu se nalaze enklave koje pripadaju islamskoj državi. Dakle, otprilike to je negdje objašnjenje koje sam predsjednik Rusije dao, da manje više u svim tim vojnim formacijama učestvuju plaćenici i da neki dođu kao plaćenici da ratuju za sirijsku opoziciju, a onda kad im islamska država da više para, oni iz sirijske opozicije pređu u islamskoj državi, tako da je to krajnje fluidno i tu je veliko pitanje ko je tu terorista, a ko nije.
E sad, prije nego što je ova intervencija počela, najavljivana je, dosta medija je okarakterisalo sve ovo kao veliku Putinovu diplomatsku pobjedu. Da li vam se čini da je ruska vojna intervencija u Siriji možda još jedan korak ka izbacivanju SAD-a sa Bliskog istoka?
Pa mislim da nije, da ne mogu izbaciti SAD sa Bliskog istoka i da sukobi na Bliskom istoku ne mogu da se reše bez SAD-a. Mada sad je ova novonastala situacija vrlo interesantna, jer zapravo imamo dve koalicije. Jednu ovu staru koja već godinu dana bombarduje sa manje ili više uspjeha te ciljeve islamsku državu, i sad novu. E sad interesantno je, dakle, to je jedna zapravo stara koalicija, stari savez Rusije, Sirije i Irana, i sad interesantno je da je tu dodati Irak, jer je u Bagdadu i taj informacijono koordinacioni centar, što je sad vrlo, vrlo interesantna vrlo interesantna koalicija ili savez, jer je Irak praktično američki protektorat, dakle, od svrgavanja sada Huseina do sada. Tako da tu, ja mislim da ovo sve ide uz svakako znanje, ovo što Rusi rade, uz znanje Sjedinjenih Američkih Država i uz delimično odobravanje. Sad tu do sukoba bi moglo doći ako bi Rusi nastavili da dejstvuju po ovoj sirijskoj opoziciji, dakle, koju Amerikanci, kako je rekao, baš mislim američki sekretar odbrane, ona je privržena zapadnim vrijednostima. Sad ta privrženo zapadnim vrijednostima je krajnje diskutabilna, ali kao, eto, zbog toga oni nisu teroristi. Dakle, tu bi eventualno moglo da dođe oko sukoba, a čini mi se da ima kritičara Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama koji priželjkuju da Rusija što više se uvuče u taj sukob na Bliskom istoku, jer smatraju da će to zapravo smanjiti njenu moć, da će proći otprilike kao Sjedinjene Američke Države u Iraku, u Afganistanu i tako
dalje. Da, neki su čak i rekli da je to polako Putinov odlazak sa vlasti, čak da postoji ta varijanta. Ubrzano rješenje sirijske krize pokrenuto je upravo na marginama 70. generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pratili smo s pažnjom sastanak američkog i ruskog predsjednika, ali na marginama ovog skupa raspravlja se, i mi s pažnjom pratimo, i ono što se dešava u našem regionu. Juče su se obratili predsjednici Srbije i Hrvatske, dve zemlje koje prosto nisu izbegličku krizu prouzrokovale, ali su njihovi odnosi i tekako pogoršani zbog nje i onako krhki kakvi su do sada bili. Predsjednik Tomislav Nikolić ocenio je da predstavnici hrvatske vlasti ne slute koliko mogu loše poruke da utiču na buduće odnose dveju zemalja, i poručio da Srbija neće učiniti ništa da ih pokvari. Istovremeno, hrvatski mediji su preneli da je port parol hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prekinuo njen intervju iz Njujorka za Hrvatsku Novu televiziju, i to upravo posle pitanja da li je spremna da razgovara sa srpskim kolegom o poremećenim odnosima sa Srbijom. E sad, šta je port parol mogao da ima tu na umu kad je prekinuo intervju? Da li je vodio računa o predizbornoj kampanji ili nešto drugo?
Pa ja sam pogledao taj snimak i meni se čini da je tu bio nedostatak koordinacije između same predsjednice Hrvatske i njenog portparola, jer on je prekinuo praktično predsjednicu Hrvatske u odgovoru. Dakle, ona nije imala problem da odgovori na to pitanje, ali on je prekinuo. I koliko sam ja mogao da razumem, on je rekao nešto, otprilike znam ja kako vi novinari to posle montirate. Sad, da li on mislio da to nešto može da se izvuče iz konteksta, pa da onda ona može da se optuži, jer je vrlo to, posebno sad u predizbornoj kampanji, naravno krajnje osjetljivo. Ne znam, recimo predsjednik vlade Hrvatske Milanović je rekao za njeno sastajanje sa Nikolićem, prvo je pitao ko je taj Nikolić, a onda je rekao bolje bi joj bilo da se sastaje sa pravim zapadnim političarima, dakle ne treba da se sastaje sa nekim balkanskim predsjednikom neke beznačajne države, nego treba da se sastaje sa pravim zapadnim političarima.
Ali da li predsjednici dveju zemalja mogu da srede ono što za sada stvarno na premijerskom nivou ne funkcioniše?
Pa mislim da ne mogu. Mislim da ne mogu ni premijeri, bilo da su ovi ili neki drugi. Jer sad ovo sve što se desilo u već posljednjih nekoliko dana, nedjelju dana, i premijer Milanović i tako dalje, blokada granice, mislim da su to samo površinske manifestacije jednog dugotrajnog i rekao bi duboko ukorenjenog hrvatsko-srpskog ili srpsko-hrvatskog sukoba. Zapravo to su samo manifestacije. Interesantno, treba obratiti pažnju, na primjer, šta je prokomentarisao tada predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. Dakle, on je rekao da Milanović ne treba da započinje sukob sa Srbijom oko tako beznačajnih stvari, da postoje mnogo značajnije stvari oko kojih se treba sukobljavati sa Srbijom, pa je onda između ostalog naveo da Srbija treba da prizna kako je bila agresor, kako je Oluja, ne znam, legitimna, legalna, opravdana akcija i tako dalje. Tako da mislim da je to zapravo suština problema. Sad ovo su samo manifestacije, dobro, češće su u predizbornoj kampanji, ali inače, mislim, sam Karamarko izjavio da je ovo sad već ne znam koja faza domovinskog rata. Dakle, domovinski rat se nije završio 95. To je permanentni rat koji u Hrvatskoj stalno traje i gde su non-stop neprijatelji Srbi, iako ih ima sve manje i manje u Hrvatskoj, i s ovom tendencijom u neko dogledno vrijeme će vjerojatno potpuno nestati, ali mislim, to je definitivno, Srbi su i dalje ključni neprijatelji, glavni neprijatelji u Hrvatskoj.
Međutim, ova izbjeglička kriza ipak pokazala koliko samo jedna ta iskra mala može da pokaže da se odnosi pogoršaju, da i to se, kao što ste i rekli, događa periodično po principu vruće hladno. Dokle to pogoršanje može sada da ide, šta bi mogao da bude sljedeći korak?
Pa ja samo ne bih rekao da se dešava po principu vruće hladno, više se dešava po principu hladno. I mislim da su tih odnosi permanentno hladni. Dakle, imali smo, ne znam, period Josipovića i Tadića koji su bili u veoma prijateljskim odnosima, pa to ništa u suštini nije popravilo odnose dve države ili dva narode. Sad, ono što je po mom mišljenju suština ovog sukoba, a to je da u periodu između 1991. i 2011. dakle za 20 godina po zvaničnim rezultatima hrvatskog popisa nestalo je 400.000 Srba. Dakle, u Hrvatskoj za 20 godina nema 400.000 Srba. I sad iz hrvatske perspektive, i mislim, političko nasilje i društveno nasilje se proučava već nekoliko decenija, pa sad tu već postoje neke pravilnosti. I dakle, u slučaju Hrvatske, kad jedan narod, odnosno njegovi predstavnici, počine jedan nasilni akt tih razmera, dakle da samo Oluji i Bljesku proteraju preko 200.000 Srba i ne snose nikakve sankcije za to, oni će i dalje nastaviti da vrše nasilje nad tim narodom, dakle direktno ukoliko je moguće ili indirektno i tako dalje. Tako da, kao što sam rekao, po potrebi neprijatelj u Hrvatskoj su ili hrvatski Srbi ili Srbi generalno ili Republika Srbija, i tako dalje.
I to su svakako neka od otvorenih pitanja koja se koriste u unutrašnje političke svrhe. Da li ova svađa sa Beogradom se dobro prima u hrvatskom biračkom telu s obzirom na to da je u toku predizborna kampanja?
Mislim da se odlično prima u hrvatskom izbornom telu. Sad tu je naravno problem, uvijek imate HDZ kao, kako bih rekao, temeljnu hrvatsku stranku, stranku koja je praktično stvorila savremenu hrvatsku državu i savremenu hrvatsku naciju. I imate SDP koji je tu bio skrajnut i koji uvijek mora više da se dokazuje od HDZ-a, tako da sad oni pokušavaju praktično da budu veći nacionalisti od HDZ-a. Ali i van izborne kampanje tu suštinske razlike po mom mišljenju nema. Dakle, između HDZ-a i SDP-a. E sad, ono što je interesantno je da je Vlada Republike Srbije jeste reagovala, dakle uvodeći kontramere, ali to je manje više prvi put sad da je ona reagovala u posljednjih, ne znam, nekoliko mjeseci ili godina, jer generalno politika Republike Srbije prema Hrvatskoj je bila politika nečinjenja. Čak mislim da postoji i neka izjava od pre nekoliko mjeseci predsjednika Vlade Republike Srbije da šta god oni u Hrvatskoj uradili, mi nećemo uraditi ništa. Dakle, kad je bilo ono razbijanje ćiriličnih tabli, tu ništa nije urađeno. Naprimjer, evo, samo da bi ilustrovao kako je stanje prava koje imaju pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj. Skoro je jedan hrvatski institut uradio istraživanje o srpskom identitetu i njihov zaključak je sljedeći, da je srpska manjina u Hrvatskoj u procesu etničke mimikrije i asimilacije. Dakle, etnička mimikrija znači da ne smeju javno da se izjasne kao Srbi, dakle ne izjašnjavaju se uopšte, a asimilacija znači da primaju i katoličanstvo i počinju da se izjašnjavaju kao Hrvati. Recimo, to obično ide, roditelji su Srbi, deca su Hrvati i tako dalje.
Gorane, hvala na ovoj analizi.
Molim.
Gost novinarenja bio je Goran Tepšić iz Centra za studije mira Fakulteta političkih nauka.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati i 55 minuta nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe i to sportskih strana, jer u studiju je kolega Dejan Nikolić, urednik i voditelj sportskog žurnala. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, naši slušalci.
Početak svakako bi trebalo da kažemo da novine mora da pomenu ono što se dogodilo na današnji dan pre 15 godina, a to je da je ostvaren najveći uspeh u istoriji naše odbojke i to da je u Sidniju osvojeno olimpijsko zlato.
Jeste, to je lepo, sidnijsko zlato večno sija, kaže sport, i to je lepo da se obeleži, ali bi bilo još lepše da
da i danas ponovimo jednu pobedu, pošto je u toku evropsko prvenstvo u odbojci za djevojke.
Četvrtfinale odbojkašice igraju u Belgiji, u Antwerpenu protiv, dakle, domaćina. Srušit ćemo i domaćina naslov u sportu, i ostale novine bave se klasičnim najavama. Utakmice Partizan u Ligi Evrope protiv Augsburga i tradicije, kaže politika. Partizan, dakle, od 19 sati u Nemačkoj i drugog kola Ligi Evrope protiv Augsburga pokušaće da osvoji bar bod, jer u prethodnih 7 gostovanja u Nemačkoj crno-beli su dali 2, primili 12 golova i nisu osvojili ni jedan bod. Dakle, to su sve klasične najave koje vidimo u novinama, a recimo Žurnal donosi jedan zanimljiv tekst. Sead Halilagić, nekadašnji trener fudbalera Novog Pazara, kaže: izveo sam rezerve jer nisam hteo da prepustim bodove, u kontekstu ovoga svega što se dešava u posljednje vreme, odnosno pokušaja da se otkriju, kako kažu svi, nameštaljke u srpskom fudbalu, kažu nameštaljke svi, a niko ne daje, jel te, dokaze. I ono što je zanimljivo, a što upada u oči prethodnih dana, to je najava utakmice sa Albanijom naše za 7 dana, pa čak i cele zadnje strane pojedinih novina, dakle naslovi Karadžić i Vuči zajedno u Albaniji, pa prekidamo meč na prvi znak opasnosti u drugim novinama, pa u trećim Rama zove i Tačija i tako dalje i tako dalje. Neke novine su se bavile time da će naši fudbaleri možda biti čak i otrovani u Albaniji, pa se oglasi kuvar naše reprezentacije koji je rekao da će oni biti smešteni u jednom zaista elitnom hotelu hotelu u Albaniji, izolovali, da o tome nema ni govora. Dakle, pumpa se javnost ovakvim naslovima, ovakvim tekstovima, a ono što je najbitnije za sport, to je da mi imamo jedan bod, Albanci 11, da mi idemo tamo da odigramo 90 minuta jedne fudbalske utakmice, utakmice koje nama rezultatski ništa ne znači, Albancima znači sve, i u tom kontekstu treba i tu utakmicu tako, dakle, gledati. Albanci su dobili u Beogradu što su željeli, mi smo uradili to što smo uradili, bodovi su otišli tamo gde su otišli, dakle, jednostavno, i ovoj utakmici treba prići na sasvim jedan normalan način, način, i ne treba zaista ni u kom drugom kontekstu tu utakmicu gledati nego samo u sportskom. I u Blicu, Marina napušta reprezentaciju, naslov, da li će Marina Maljković, selektorka naše košarkaške reprezentacije, otići ili neće, vidjet ćemo, dakle, vrlo skoro.
Hvala Dejane, bio ovo Dejan Nikolić za vas, prilisavao sportske strane domaće štampe, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.